Mairažotāju skaits 5 gadu laikā krietni pieaudzis pētot pārtikas veterinārā dienesta reģistru secina dzīvnieku izcelsmes produkcijas ražošanas uzraudzības daļas vadītājs Arvīds Zirnis. Kopš 2010. Gada pārtikas ražotāju mājas apstākļos skaits audzis par 171%. Kopumā Latvijā reģistrēta 1340 pārtikas mairažotāji un 40% no tiem ir augu izcelsmes produkcijas ražotāji.
Mazāk nekļuši mairažotāji, es jau pa piemēru varu nosaukt ar pagājušo gadu. Gaļas joma stāv uz vietas, piena jomā minimāls kāpums ir, zvejas produktu jomā mazliet samazinājies, bet vislielākais kāpums ir tieši maizes cepšanā.
Pēdējo gadu tendenci.
Jā, maizes cepšana un ēdienu gatavošana mājās apstākļos. Tas ir tā, kad šils ēdienus mājās gatavo, tad reģistrējas PVD, mājās sagatavo ēdienus un kaut kur aizvot uz kādu viesu namu un tam līdzīgi.
Maizes sektorā jau vairākā gadu darbojas Santa Liepa, kas kā mairažotāja radījusi zīmolu zaļā maize. Maizes cepē gan norāda, ka rada izteiktu nišas produkciju, proti dažādu formu, krāsu un garšu maizes. Piemēram, rozā biešu maizi vai tomātu kabaču maizi. Santa, atskatoties uz pirmo darbības gadu, secina, ka tas bijis veiksmīgs, neskatoties uz to, ka pieprasījums nedaudz mazinājies, pircēja loks ir stabils un paplašināties viņa gan pagaidām neplāno.
Vai es vēlos šobrīd kāpt ārā no šī te, teiksim, no tās spēļu laukuma, neesmu pārliecināta. Kā mairažotājiem ir būt forši, man liekas, kaut kā divi gadi, trīs gadiņas, un tā iespēja ir, šis līmenis ir jāizmanto. Kā, teiksim, neprasnotājs pārāk daudz, un tev ir iespēja tā pa drusciņai mēģināt no kaut kā viena, pa drusciņai no kaut kā cita. Tas, nu, teiksim, neliek iekuldēt pārāk lielās birokrātijas problēmās, kaut ko pamainot drusciņu. Nu tā, solīti pa solītiņ, jā, attīstība, protams, ir, bet neko grandiozi pagaidām.
Savukārt Antra Gaisa kā mairažotāja darbojas jau 8 gadus un arī ar vienu paplašināties neplāno. Viņa mājas apstākļos ražo žāvētus augļus, ievārījumus, sīrupus un čatnijus no paša izaudzētā kandavas novada saimniecībā Kangari. Antra arī apstiprina, ka ogu produkcijas sektorā konkurentu parādījies īpaši daudz.
Konkurence ir ļoti augusi, jo tad, kad es pirms tiem, nezinu, 8 apmēram vai cik gadiem iesāku, tad es domāju, mēs bijām varbūt kādi 3-4, kas kaut ko tādu piedāvāja. Nu, tagad, kā es saku, jebkurā pilsētā, jebkurā tirdziņā, kur es ierodos, nu, ir vismaz vēl kādi 3-4, tur no tās pašas vietējās apkārtnes, kas kaut ko līdzīgi piedāvā, ļoti daudz ir šādu tieši ražotāju. Manuprāt, grūtākais patreiz ir nevis kaut kā, teiksim, tādā dokumentu līmenī vai kaut kādā tādā, grūtākais ir dabūt to ideju, ko darīt.
PVD prognozē, ka mairažotāju skaits vēl tuvākajā laikā varētu pieaugt sakarā ar jaunajiem ministru kabineta noteikumiem, kas paredz, ka 30% no saražotās dzīvnieku izcelsmes pārtikas varēs izvietot mazumtirdzniecībā jeb veikalos. Noteikumi stājušies spēkā šovasar. Tāpat klāt nākušas arī jaunas papildu prasības, lai šie mairažotāji atbilstu statusam.
Šeit arī noteiktas arī šīs vietas, kādos apstākļos vai vietās drīksties ražot šo pārtiku, kuru uzskatīt pa mājās ražotu pārtiku. Tās ir dzīvomās mājas vai to teritoru esošas sēkas. Tālāk seko novietnes pie novietnēm, kurās iegūst izēvielu 80% apjomā. Un trešais ir atsevišķas ražotnes kā tādas. Un šeit izskrīt ārā dzīvokļi, izskrīt ārā dzīvnieku izcelsmes pārtikai.
Minētās prasības, kuras attiecas tieši uz dzīvnieku izcelsmes produkcijas mairažotājiem, ļauts ieviest pārejas periodā līdz 2017. Gada jūlijam. Dati rāda, ka 8% jeb 40% no dzīvnieku izcelsmes produkcijas mairažotājiem pat laban darbību veic dzīvokļos. Sinti Ambot, Latvijas radio.